Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος».
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Συνεχίζουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε με αφορμή την Golden Visa με το θέμα των μπάκα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Αλέξια.
Και το πάμε λίγο ευρύτερα τώρα στο κομμάτι στη στεγαστική κρίση. Και δεν ξέρω αν θα κουμπώσουμε και σε αυτό το επεισόδιο ή εντάχει και με τα Airbnb αυτό που αλλάζει, αν επηρεάζει κάπου. Πάμε να το πιάσουμε λίγο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα για τη στεγαστική κρίση. Δηλαδή να πούμε κάποιους αριθμούς, κάποια στοιχεία για να καταλάβει ο κόσμος που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε η χώρα που είμαστε για έκτη συνεχόμενη χρονιά που τα αθλητές στο κόστος στεγάσεως είναι το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με διαφορά.
Κοστέ, σημαίνει το που τι δίνω στη στέγαση, εσύ είναι το μισθό μου.
Ναι, ναι.
Okay.
Τα εισοδήματά μου. Είμαστε η χώρα όπου το 74,2% των ενοικιαστών δαπανούν πάνω από το 40% για το κόστος στέγασης. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι στο 21%. Άρα, αντιλαμβάνεσαι, έχουμε διψήφιο, μάλλον έχουμε διπλάσιο αριθμό κοστολογίου.
Κόστος στέγασης έχει μέσα, πέρα από το ενίκιο, έχει και 10.
Του λογαριασμού, okay. 10 κλπ. Άρα, το 74,6% των Ελλήνων δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους, το κόστος στέγασης, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι στο 20%. Έχουμε ένα επιπλέον δείκτη που αναφέρει ότι το 45,5% των συμπολιτών μας διαμένουν σε νοικοκυριά, το 45,5% κάτσε το νούμερο, διαμένουν σε νοικοκυριά που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο τους, είτε οφείλουν λογαριασμούς 10. Η δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 19,9%. Και εμείς 45,5. Δηλαδή, ένα στους δύο Έλληνες, δύο στους 10 Βούλγαρος. Ένα χρόνο πιο πριν, αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 36,4%. Άρα, λοιπόν, μια αύξηση 9 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 9 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχούν σε απόλυτα νούμερα περίπου σε 900.000 συμπολίτες μας που άρχισαν να διαμένουν σε νοικοκυριά που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο ή λογαριασμού. Αυτό καταγράφει τη βαθιά στεγαστική κρίση που υπάρχει στη χώρα. Παράλληλα, ο επόμενος αριθμός που υπάρχει είναι ότι το 71,9% των Ελλήνων ηλικιακής ομάδας 18-34 ετών, δηλαδή νέοι άνθρωποι, διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο.
Αυτό είχαμε πει και την τελευταία φορά.
Είμαστε η δεύτερη στη λίστα της Ευρώπης. Έχουμε και ένα επιπλέον στοιχείο που αναφέρει ότι το 2022 η Ελλάδα έχει το 5ο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρώπη και το 2023 έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη. Το δεύτερο χαμηλότερο. Είμαστε στη λίστα των χωρών, είμαστε η δεύτερη φτωχότερη στην Ευρώπη. Λοιπόν, το κόστος στέγασης αυτή τη στιγμή αγγίζει περίπου το 100% του συνόλου καλού μισθού, αν φοράμε για ακίνητο, που είναι κατάλληλο για οικογένεια με δύο δωμάτια, και το 60-70% του εισοδήματός σου, αν είσαι νέος άνθρωπος και ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι εκεί 50-60 τετραγωνικά μέτρα. Αν αυτή τη στιγμή μας ακούει ο κόσμος και θέλει να ψάξει να βρει ένα σπίτι σε ανώτερα προάστια και πει ψάχνω να βρω, έχω μια οικογένεια. Ψάχνουν σαν ότι απλά να βρουν ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο δωμάτια άνω του πρώτου ρόφου. Τι διαθεσιμότητα υπάρχει? Θα σου αναφέρω ότι 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Στα βόρεια προάστια 9 στα 10 σπίτια πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 6 πάνω από 1.000 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 3 πάνω από 1.000 ευρώ. Τα άλλα τα οικονομικά προάστια, τα δυτικά, δηλαδή και ο Πειραιάς, τα τελευταία 2 έτη καταγράφουν ραγδαία αύξηση του τιμών ενοικίασης. Σκέψτε το Πειραιάς πλέον, περίπου 7 στα 10 ακίνητα κατάλληλα για οικογένεια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 2 ή τα 3 είναι πάνω από 1.000. Ο Πειραιάς κάποτε, το μεγαλύτερο ποσό των ακινήτων, είχαν ζητούμενο μίσθωμα ως 600 ευρώ. Τώρα συζητάμε πάνω από 700. Άκου λίγο, δεν λέμε 700, λέμε πάνω από 700. Μπορεί να κάνει 800, 900, 1000. Ενώ πριν δύο χρόνια συζητάγαμε ως 600, ως 700. Άρα αντιλαμβάνεσαι πως άλλαξε όλη η εικόνα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα. Τα δυτικά προάστια κρατούν λίγο άμυνα, είναι 50-50. Δηλαδή, 5 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, 5 σπίτια έως 700 ευρώ. Άρα εκεί βλέπεις ότι τα δυτικά κάπως κρατούν τις τιμές πιο λογικά σε σχέση με τα υπόλοιπα προάστια. Αν βρούμε ένα σπίτι οικονομικό τώρα, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι τυχερός, ψάχνει στο κοινό της Αθήνας και λέει: Α, βρήκα ένα σπίτι. Βρήκα ένα σπίτι έως 600 ευρώ. Τι σπίτι είναι αυτό, αν είναι κατάλληλο για οικογένεια, σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκίνητο, είτε είναι ισόγειο, ημιόροφος, άντε το πολύ πρώτο ρόφου, ακίνητο του 1970-1980, μη ανακαινισμένο. Μη ό,τι αυτό σημαίνει. Ένα σπίτι του 1970-1980, σε πολύ μεγάλες περιπτώσεις, σε πολύ μεγάλο ποσοστό μάλλον, είναι ακίνητα τα οποία έχουν μονό τζάμι, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι πώς είναι αυτό το σπίτι, μαρμάρινο νεροχύτη, μοσαϊκό.
Και τα μπάνια και ξύλινα, παλιά. Τα...
ξύλινα κουφώματα για τις βεράντες κλπ. Είμαστε η χώρα όμως, που πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι μας παρακολουθούν, που όταν φτιάχτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, εμείς ενταχθήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με προγράμματα, με μέτρα ύψους 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Όταν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πορτογαλία, Ισπανία, ενταχθήκαν με 1 και 2 δις ευρώ αντίστοιχα για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Και μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν, να ενταχθούν και με νέα μέτρα, αγγίζοντας περίπου 3,5 δις ευρώ η Ισπανία, για να κάνουν και νέα μέτρα που αφορούν τη στεγαστική πολιτική. Εμείς 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η χώρα που είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης στην Ευρώπη, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ανακαίνιση 70 σπιτιών στο Δήμο Αθηναίων και 30 σπιτιών στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρα καταλαβαίνουμε και εμείς ότι δεν θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εισαγωγικά.
Γιατί?
Θα σου εξηγήσω.
Γιατί?
Και θα σου πω τι κάνουμε και θα σου εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, για ποιο λόγο το λύνουμε? Όταν συζητάμε για την αύξηση των τιμών ενοικίασης, συζητάμε για αύξηση των εσόδων στα ταμεία του δημοσίου. Άρα για μένα, αν είμαι κράτος και αφήνω την αγορά ελεύθερη, και καλά κάνω και την αφήνω ελεύθερη την αγορά, και παίρνω αυτά τα έσοδα, σου δίνουν ένα πολύ ωραίο πας των 70 ευρώ επίδομα ενοικίου. Μπορεί να κάνεις κάτι? 70 ευρώ όταν οι αυξήσεις είναι ραγδαίες? Όχι.
Όχι.
Αλλά κάποιος παίρνει τα 70 ευρώ και θεωρεί ότι υπάρχει βοήθεια. Μα τα 70 ευρώ αυτό που παίρνεις δεν είναι λεφτά τα οποία μπορούν να σου λύσουν το πρόβλημά σου. Την επόμενη χρονιά θα έχεις πάλι το ίδιο πρόβλημα. Εμείς αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή σαν πρόβλημα είναι ότι λήγει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο τριετής διάρκειας και έχετε ό,τι διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης πλέον ή σου ζητάει μια ραγδαία αύξηση πολλές φορές του ενοικίου, ακόμα και 30 και 40% ανάλογα την περιοχή και τον ιδιοκτήτη, τους βάζουμε όλους στο ίδιο σύρια κατηγορία, και σου κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους. Ξέρεις για ποιο λόγο? Για να μην έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις οποιοδήποτε μην καλύπτεσαι νομικά και νομοθετικά όσο αφορά την τριετία του συμβολέου. Άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας, νέοι άνθρωποι, πολλά παιδιά που συζητώ και εγώ μαζί τους, τα οποία έχουν αυξήσει τον ενοικίο τους ακόμα και 35% και έχουν μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους. Δηλαδή στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα ξαναδιαπραγματευτείς με τον ιδιοκτήτη ελεύθερα, γιατί τι αύξηση μπορεί να συζητήσει. Αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει εμείς, τουλάχιστον για τις ενεργές οικιστικές μισθώσεις, όταν νομοθετήσαμε για τις επαγγελματικές επιχειρηματικές μισθώσεις. Η χώρα έβαλε ένα πλαφόν 3% κατ' έτος για τις ενεργές, ξανά και πάλι, επαγγελματικές επιχειρηματικές μισθώσεις και άφησε ελεύθερες τις οικιστικές. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθέτησαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 πλαφόν 3% στις ενεργές οικιστικές μισθώσεις. Άρα, σαν χώρα, δεν το βάλαμε καν στη λογική. Είσαι πρωταθλητής στο κόστος στέγασης, οι κάτοικοι σου πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι σε ποσοστό 76,9% όταν πληρώσουν το ενίκιο, είτε κόβουν την καθημερινότητά του βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο οικείο και ο οικογενειακό περιβάλλον να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Και εσύ άφησε ελεύθερες τις οικιστικές μισθώσεις, ακόμα και τις ενεργές.
Με τι κέρδος? Δηλαδή, θεωρητικά, σαν όποια κυβέρνηση είναι, θες τον κόσμο μαζί σου για να σε υποστηρίζει.
Ναι,
δεν θα τον είχε μαζί της αν το Έλληνε αυτό.
Θεωρητικά θα έχει. Δεν μπορούσε να απαντήσει.
Δεν βγάζει νόημα.
Δεν βγάζει νόημα έτσι αλλιώς, όπως ζούμε στη χώρα αυτή, όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Και εγώ δεν λέω ότι ο ιδιοκτήτης έχει άδικο. Μπορεί και το κάνει και καλά κάνει δική του υπηρεσία. Δεν ήρθε κάποιος την επιδότηση για να πάρει ένα σπίτι. Έχει πάρει στεγαστικό δάνειο. Μπορεί να έχει ήδη στεγαστικό δάνειο ο άνθρωπος και από το ενίκιο να πληρώνει το στεγαστικό δάνειο.
Το δάνειο
και
έχει ανέβει ακριβώς
λόγω του επιτοκίου, ακριβώς, και να μπορεί να συμψηφίσει με κάποιο τρόπο. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι σαν χώρα δημιουργούμε προγράμματα, μέτρα στεγαστικής πολιτικής, τα εξαγγελίουμε 5 φορές το καθένα. Ο κόσμος σου λέει πάρα πολύ ωραία, μα έχω ακούσει πόσα προγράμματα, μα πού είναι? Και τελικά το μόνο πρόγραμμα που έχει τρέξει είναι το πρόγραμμα σπίτι μου. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές.
Μιλήσαμε πολύ γι' αυτό.
Πάρα πολλές φορές. Το επόμενο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει να τρέχει, το έχουμε διαφημίσει 5 φορές και αυτό το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει να τρέχει, είναι το πρόγραμμα Ανακοινίζω, νοικιάζω. Και σου λέω άλλο. Για ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, ή για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο είναι κλειστό τουλάχιστον 3 ετή, στο ε2 δηλωμένο, είναι σπίτι έως 100 τετραγωνικά μέτρα, και σου λέω ότι θα σου δώσω το 40% το 40% των χρημάτων που θα δαπανίσεις για το ανακαινήσεις. Με maximum ποσό της 10.000. Δηλαδή, άκουσε το, αυτό είναι πολύ σοβαρό να το ακούσει λέει ο κόσμος. Ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα για κάνεις ανακαίνιση, θες 30 με 40.000 ευρώ για πλάκα.
Και λίγα λες.
Εγώ σου λέω τα βασικά πράγματα, να αλλάξουμε τα μπατζούρια, να αλλάξουμε τα διγυνή στην κουζίνα, τις ντουλάπες, να είναι πιο λειτουργικό ρε παιδί μου. Δεν σου λέω εγώ το ρίξω σπίτι όλο. Γιατί σε, αυτά θα έκανες.
Ναι, γιατί κανονικά θες 60 με 70 για να
το. Εγώ σου λέω 30 με 40.000. Άρα σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί ο ιδιοκτήτης που διαθέτει δικά του λεφτά ο ίδιος 20-30.000 ευρώ ή μπορεί να δανειστεί 20 με 30.000 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος, αν δανειστεί 20 με 30.000 ευρώ ή βάλει τα χρήματά του, τα δικά του λεφτά 20 με 30.000 ευρώ, πώς θα νοικιάσει αυτό το ακίνητο. Του λέει κάποιος ότι νοικιάσεις 5 ευρώ το μέτρο, 10 ευρώ το μέτρο. Ό,τι θέλει. Και είναι λογικό. Γιατί θέλει να κάνει απόσβεση των χρημάτων του. Άρα, πώς δημιουργείς ακίνητα στην εποχή, πώς δηλαδή μπορείς να διορθώσεις με κάποιο τρόπο να αναχαιτήσεις το κόστος στέγασης στα ενίκια, όταν ο άνθρωπος αυτός θα πληρώσει 20 με 30.000 ευρώ κατ' ελάχιστον για ένα κίνητο και θα το βγάλει στην αγορά. Πλέον, κανείς δεν μας απαντάει αυτά τα κίνητα που βρίσκονται. Δηλαδή, αυτά τα κίνητα που θα μπουν στο πρόγραμμα, 12.500 κίνητα, πού είναι. Είναι όλα στο Κουκάκι, στο Παγκράτη, στο Βιρούνα, στην Καλυθέα, στον Κόσμο. Είναι σπίτια τα οποία είναι στην Τρίπολη, στην Πάτρα, στη Σπάρτη, στα Γιαννιτσά, στο Βόλο, στη Λάρισα. Επομένως,
γιατί είναι 3 χρόνια νίκες, δηλαδή κάποιο λόγο έχει πει.
Άρα, εγώ σου λέω ότι είναι σπίτια τα οποία μην τα κατοικήσιμα. Και ο άλλος σου λέει ότι δεν είχα λεφτά, τώρα με το πρόγραμμα αυτό θα το κάνω. Επομένως, μιλάμε για ένα πρόγραμμα που πάλι πρέπει να έχεις δικά σου λεφτά. Γιατί αν δεν έχεις δικά σου λεφτά, δεν μπορεί να μπει ή πρέπει να δανειστεί, να μπει χρήματα. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξέρουμε τα κίνητα αυτά που βρίσκονται, για να μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε, θα μειωθούν οι ζητούμενες τιμές ενοικίας στον νέο κόσμο, στην Καλυθέα ή στο Αμπελόκηπο, που θα έχουμε αύξηση της διαθεσιμότητας. Δεν το ξέρουμε. Αυτά τα κίνητα μέχρι να ανακαινιστούν και να βγουν στην αγορά. Πόσο καιρό θέλουμε? Θέλουμε 12 μήνες, 18. Σήμερα τι θα κάνουμε πάλι? Δηλαδή, επομένως, οποιοδήποτε πρόγραμμα συζητάμε, είναι πρόγραμμα τα οποία σήμερα που συζητάμε, τώρα αυτή που μας ακούει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που να πεις εγώ εντάσσομαι, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα, καταγράφω, λέει κύριε Μπάκα, κύριε Αλέξη, έχετε ενταχθεί και την επόμενη μέρα το πρωί έχεις μια μείωση του κόστου στέγασης. Κανένα πρόγραμμα. Επομένως, πάντα μιλάμε για προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία να τα ακούς, αλλά δεν βλέπεις να έχουν λειτουργικότητα στην πράξη του σήμερα. Γιατί κάθε φορά λέμε σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, μα ήμουν 30 και 40 και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Για να κουμπώσουμε, εάν μπορούμε σε 5 λεπτά για το κομμάτι του Airbnb με τις αλλαγές που κάνουν, θα βοηθήσει κάπου ή όχι?
Α, εδώ είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Ναι, να μ' αρέσει. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο 2023, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει θα έχουμε νέους κανόνες για χρόνια μίσθωση και ο στόχος είναι να υπάρξουν νέοι ρυθμιστικοί κανόνες σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και παράλληλα να αυξηθεί η αθεσιμότητα κινήτων για τη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση για να δούμε αποσυμπίεση του ζητούμενου τιμών ενοικίασης. Λοιπόν, Δεκέμβριο του 2023 καθόμαστε εμείς και βγάζουμε μια έρευνα. Καταγράφουμε μάλλον ποια είναι η δυναμική του βαγιχρόνου μισθώσεως. Δηλαδή πριν ξεκινήσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ήταν 1/1/2024. Και γράφουμε ποια είναι η αριθμή και ποια είναι η δυναμική ανά περιοχή. Από τον Οκτώβριο του 2023 όμως αναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο ότι αυτοί οι νέοι κανόνες καλό είναι που θα γίνουν, γιατί μιλάμε για ένα κλάδο της οικονομίας ο οποίος συμμετέχει σε δημοσιονομικά ταμεία με 700 εκατομμύρια ευρώ έσοδο. Τόσα δίνει η βαχυχρονιά μίσθωση το 2023, το 2024 θα ξεπεράσει το 1 δισευρώ. Αλλά αυτοί οι νέοι κανόνες είναι πολύ φιλικοί προς την επιχειρηματική ανάπτυξη του κλάδου. Δηλαδή, αν είσαι επιχείρηση, εταιρεία, σε συμφέρουν full αυτοί οι κανόνες. Επομένως, μην περιμένετε να δείτε αποκλιμάκωση της δυναμικής, αλλά αύξηση της δυναμικής των βαχυχρονιών μισθώσεων και μείωση της δυναμικής, ιδιαίτερα τα φυσικά πρόσωπα σε περιοχές που δεν υπάρχει έντονη δυναμική και υψηλές προκρατήσεις. Συγκρίνοντας πλέον τη δυναμική Δεκέμβριο του 2023, Φεβρουάριο του 2024, τι είδαμε? Είδαμε αύξηση της δυναμικής κατά 8,5% ιδιαίτερα στον Δήμο Αθηναίων και αύξηση γενικότερα στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τη δυναμική των βαχυχρόνων μισθώσεων. Αν πάμε να συγκρίνουμε Φεβρουάριο του 2024 με Φεβρουάριο του 2023, οι αυξήσεις αγγίζουν ακόμα και το 40%. Επομένως, οι νέοι κανόνες που είναι σε ισχύ από 1/1/2024 δεν είναι κανόνες οι οποίες θα μπορούσαν να απαντήσουν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο ΣΥΔΕΣ του 2023, ότι θα δούμε αποκλιμάκωση του τμήματος τιμών νοικίας και αύξηση διαθεσιμότητας.
Οι απλοί ιδιώτες δεν μπορούν να το κάνουν πλέον τόσο εύκολα και το κάνουν.
Το κάνουν απλοί ιδιώτες σε μικρή κλίμακα, αλλά τα νομικά πρόσωπα μπορούν να το κάνουν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και να αποσβαίνουν πλέον τα εξοδολόγια τους για τις ανακαινήσεις, να αποσβαίνουν να συμψηφίζουν το ΦΠΑ. Γιατί αυτό είναι σημαντικό θέμα. Γιατί μέχρι τότε το ΦΠΑ που πλήρωσε για τις δουλειές σου δεν θα κάνεις απόσβεση από το έσοδο που έχονταν από τη μίσθωση. Η μίσθωση δεν είχε ΦΠΑ. Πλέον η μίσθωση έχει ΦΠΑ. Εσύ πληρώνεις ΦΠΑ για να μπορεί να κάνεις την ανακαίνιση στο ακίνητό σου. Οπότε αποσβαίνεις το ΦΠΑ και έχεις μια πλέον κερδοφορία. Okay. Είναι πολύ ωραίο. Σ' αρέσει.
Πιο επαγγελματικό.
Άκου, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι σημαντικό που υπάρχουν νέοι κανόνες και ρυθμίζουν ένα κλάδο της οικονομίας μας. Και ένα κλάδο του real estate, και όσο εγώ το πω. Και ένα κλάδο του τουρισμού. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακίνητες βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι όλοι πλούσιοι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ποιοι ξεκίνησαν την βραχυχρόνια μίσθωση. Πώς ξεκίνησε, ποιους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, πήραν αυτή τη στιγμή μια αποζημίωση από την εργασία τους και πήγαν και έξι τα λεφτά σε ένα κίνητο του παππού, της γιαγιάς, του πατέρα, στο κέντρο της Αθήνας για να ασχοληθούν, για να μην είναι άνεργοι. Είναι περιοχές οι οποίες άλλαξαν όψη, αυξήθηκαν οι αξίες των ακινήτων λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δημιουργήθηκαν νέες εμπορικές πιάτες και νέα επαγγέλματα. Επομένως, δεν είναι κακό το Airbnb. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το να συζητάμε ότι πρέπει να βάλουμε χέρι εισαγωγικά τη λέξη στη βραχυχρόνια μίσθωση για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα. Μα όταν η χώρα σου δεν νομοθετεί και δεν υιοθετεί και εφαρμόζει μέτρα στεγαστικής πολιτικής και πάει με τη δική σου περιουσία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εντάξει, είμαστε λίγο άξιοι της μοίρας μας, γιατί συζητάμε όλο τι γίνεται στο εξωτερικό. Κανείς δεν λέει ότι στο εξωτερικό είχαν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα στεγαστικής πολιτικής, εφαρμόζουν και υιοθετούν ήδη και νέα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Και όταν βλέπουν ότι δεν γίνεται κάτι, επηρεάζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εμείς είμαστε μια χώρα οποία είμαστε πρωταθλητές στο χώρο στέγασης. Δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Δεν υιοθετούμε τίποτα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει άμεσα ένα χέρι στο κόστος στέγασης. Και πάμε με το ακίνητο ή με την εργασία κάποιου ανθρώπου, με το εισόδημά του, να δώσουμε λύση στο πρόβλημα το οποίο εμείς δεν λύνουμε. Δεν γίνεται.
Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Άρα, με όλα αυτά που λες και την εμπειρία τη δικιά σου, θα χειροτερέψει.
Τα ενίκια θα συνεχίσουν την αυξητική του πορεία, για να είμαστε ξεκάθαροι στον κόσμο, με μικρότερο ρυθμό. Ιδιαίτερα όμως στις περιοχές που εξυπηρετούν το μετρό και υπάρχουν νεόδμητα κίνητα, δεν είναι ανακαινισμένα, νεόδμητα κίνητα και θα δούμε και αυξήσεις των τιμών νοικίας. Γιατί ελάχιστα τα κίνητα αυτά.
Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
χρόνο. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Θεέ μου. Καλή συνέχεια. Ξανά. Εσύ που ακούς το επεισόδιο, αν πήρες αξία και πιστεύεις ότι αφορά οποιονδήποτε γνωρίζεις, μοιράσου το μαζί του. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά.